waldaan tola ooltummaa furtuu waraana dhokataa weerara COVID-19 jedhamu eega vaayirasiin koronaa Itiyoophiyaa seenirraa jalqabee magaalaa Ambootti osoo guyyaa tokkoof addaan hin kutiin hawaasa harka dhiqachiisuuf hubannoo kennuutti ka bobba'ee jiru ta'uu dubbatu miseensonni waldichaa. Naakor Malkaatu dargaggoota magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa jiraatan dubbisuun gabaase.
Weerarri vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee yeroo ammaa kana haala yaaddessaa ta'een dabalaa jiraachuu himama. Ibsa ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa tibba na baaseen ammoo amantaan ittiin dhibamtoonni COVID-19 dabalaa jiran yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa seeneen wal bira qabame yemmuu ilaalamu dhibbantaa 300 caaluun dabaluu isaati kan ibsu. Lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbuus akkasuma dabalaa jira. Yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa keessatti mul'ate dargaggootni tolooltummaan bakka garaagaraatti hawaasa harka dhiqsiisuuf hubannoo uumuudhaan hojii tolooltummaa garaagaraa hojjechaa turuun isaanii yaadatama. Ammas iddoo tokko tokkotti hojiin kun hojjetamaa jiraatu malee amantaansaa gadi bu'aa deemuu himama. Haa ta'u malee dargaggootni magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa bakka barmaatiitiin Awwaaroo yookaan Dirree Bareedaa jedhamee waamutti argaman ammas hojii keenya addaan hin kutnee jedhu. Walitti qabaan dargaggoota furtuu waraana dhokataa COVID-19 dargaggoo Fissaawaa Gaarii akkas jedha.
Nuti yeroo jalqaba walitti dhufne dhibeen kun akkuma biyya galiin sanumarraan kaanitu akkamitti maal goone saba kana lammii kana. Baraaruu dandeenya dhukkuba kanarraa inni taa'eetun mari'attu ofuma kootiitun mari'attu yaa'ani tokko natti dhufeenis immoo maalidha harka dhiqachiisuu as magaalaa keenyatti hin jalqabamne ture. Magaalaa keenya miti akkuma biyyattiitu hin jalqabamne sana booddee hiriyaa koo abdii tuni karaa deemaa jiru nan waameeni akkas akkas gooneetu eegallee jedhee gaafa inni ittimu baay'ee gammade sanumarraan jalqabne dabarreetu maashinii kana uummanne jechuudha nuti hojjennee nuti gara hojiitti baane malee gara oduuttis gara maaliitti hin baane lammii baraaruudhaaf fiigne sanumarraan fuufneetu walumusti amma ji'a sadiidha. Asirra geenye jirra kaayyoon keenya gala fuulduraatti kaayyoo COVID kun waaqayyo jedhee balleesse yaa'uun badanne abdannaa kanumaaf kaan nuti akkuma waldaatti gara fuulduraatti fuufnee waanta hojjennu gaa waaqayyo beekaa xiqqoorraa jalqabnee gara guddaatti akka deemnu nan abdadhan.
Miseensa waldaa furtuu waraana dhokataa COVID-19 kan ta'e Abdii Tolasaas lakkoofsi miseensota isaanii yeroo jalqabame eegalee gadi bu'aa deemus hojii isaanii addaan kutuu dhabuudha kan dubbatu.
Icciitiin turmaata keenya ani akkanaaf galutti bakkeewwan kaan irraas gaaf laallu garaagarummaan nuti bakkeewwan kaanitti ijoollee tola ooltummaa hojjetan irraa qabnu nuti waltuttuqaa maallaqa hin qabnu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf namoota kan nu gargaaraa jiran saamunaas kan nu fidanii wanta hundaan kan nu deeggaran garuu namoonni sun gaaf nu deeggaranii maallaqa yoo kennan nuti maallaqa hin fuunu. Namuma waliin ergineet saamunaa bitanneet deebiisaa namni sun fudhatee deemaa jechuudha. Kanaaf tuttuqaan maallaqaa hin jiru waan ta'eef icciitiin turmaata keenyaa inni guddaan ani kana dhadhee yaada ammas gara fuulduraatti itti fufnaa garuu chaalenjiiwwan hedduutu jiru. Chaalenjiiwwan nu mudatan maalidha amma fakkeenyaaf har'uma akka argaa jirtutti bishaan hin jiru nuti baaneerra yeroo keenya kennineerra garuu bishaan kanaaf immoo akka furmaataatti kan nuti yaannu maalidha roottoon jira ture roottoon sun otoo nuuf dhiyaate halkan hin guutaa guyyaa bishaan hin jirre sanaan tajaajiluu dandeenya. Kan nuti baaneef yeroo sana magaalaa keenya galeera vaayirasiin kun jennee osoo hin taane namoonni baratanii aadeffatanii akka aadaatti akka isaan harka dhiqannaa kana walirraa faffageenya kana akka isaan taasisaniif aadaa godhatu jechuudha. Garuu amma yeroo kanatti sodaa qabna maaksii hin qabnu akkuma argitu kana. Kanaaf deeggarsoonni akkanaa nuti baay'ee deeggarsuma akkanaati kan gaafachaa turre deeggarsoonni akkanaa otoo taasifamanii kan biraa immoo maanni ijoolleewwan nu waliin hojjechaa jiran kun amma itti ulfaachaa jira. Ji'a sadii hojii malee bahanii tajaajila tola ooltummaarra oolu jechuun wanta guddaadha garuu. Ofii isaaniiti amma jiruu dhabaatti deemaa jiru jechuudha. Kan mana kiraa gallakkisuuf deemu jira. Waanuma nyaatanii galanillee kan dhabuuf deemanitu jira jechuudha. Ijoolleen kun of kennaniiti kan jalqaban waan ta'eef yoomiyyuu kan duubatti jedhanii miti jechuudha. Dhukkuba kana ittisuudha. Dhukkubsataan 80 qabamee amma dhukkubsataa 80 veentileetariin bitamu nama 1800 tola ooltummaatti baasanii wanta isa barbaachisu deeggarsa too godhanii fi namni 1800 sun wanta hedduu kabar gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani akkan argutti ijoolleen bakkee biraatti bittimanis kanuma ijoollee keenya mudachaa jiru kan amma ijoollee keenya kan ittiin adda isaan godhu. Dhiqachiisuu qofa miti gaheen isaan qaban namoota walirraa sissiqsuu yeroo bishaan bade kanallee amma namoota maaksii hin hidhanne hin gorsu jechuudha maal yoo maaksii fayyadamtan ofiifis fayyaa namaafis immoo fayyaa taatu waan ta'eef jedhanii hin gorsu jechuudha ijoolleen kun irra deemanii. Hubannoo humurratti baay'ee hojjechaa jiru kanaaf kana jajjabeessuuf immoo edda dhukkubsannee edda babal'annee amma rakkoo guddaatti seennu otoo hojiin humna akkanaa kun jajjabeeffame dhukkuba kana guutumaan guutuutti to'achuun hin danda'ama jennee amannamti.
Dargaggoo Jifaaraa Boruu miseensa waldaa kanaati yeroo hojii kana tolooltummaatiin hojjetan qorumsa isaan mudate ilaalchisees akkas jedha.
Iddoo kana keessatti uummanni keenya ammallee wanti nu hubanne jiraanii sababni isaa gaafa humni waraanaa naannoo keenya kana. Naannoo Dirree Bareedaa kana keessatti guyyaa argamanii nuuf ajajamu akka gaariitti ajajamanii ofii isaaniif gad jedhanii fuudhanii nuuf dhiqatu. Guyyoota biraa garuu gafa dikadda arka keessan dikadda oto dikati indarbina adara gafa nuyennu ille kanan arifadda jira wanta tabayetu jira cha bitamtani dabattu do kana jecho tabayetu nu jira ma hata uyu male kanon tuma sa damdamanne kan ilalcha gadana nu ila la jira bakke kana rat akana ma hoji umfa sa dabe bakke kana rat dabatu tille samun nu madalu jira cha gafnu yo bole dikadu gafa nuyennu abata man bakke kana rat sila nu argani akuma ilalcha gadana wayinan min wilalu jira hata u kanon tuma sa opsine ummata ke nyaf bane malif gotonni kale sadarban ummata kan ibjecha lubbu sani wari ganiru nimmo bakke kana keset baraha ibeen ulfatan kai kana kesetti ummata ke nyaf holchine lubbu ke nyaf holchu dabjenne ofike nyaf belesta ofike nyaf abotin qabenya amma mana krai ke sagrin udarbatan drasi irregenye ummata ke nyaf tajajila kenura guyato ko nufato ko male dabito ko male uto guyato kadani kuti kunoji asadafaraf ade majiracha ummanni nubatu jira kanunu banne jira undumasa ummata ke nyaf akuma garit kesu misara cha amma yero kanatti
obbo aswata adese jirata magala amboti hojitoro ultumman dragagotni kunne nojetan ratti yade qaban akastifsu
jolden nanno kenya tolo ultumman virusin gudu kunne kun garabiye kenya tere ergasene boda angamat hojirejo ani jolden baye chimo dejetena nabdeda ganamaf galgala qorra adoton jedin hojirejo ranga ratti jechu kanaf jolden galate famu qabu na namoni baye badiya dasnanno kenya badiya garamagala kanse si surratu anjirani jolden ummata diya barsi su barbad kanaf to namni sani gargarin fedi sani tin anka harratti kanujjecha jirani
sababu jitif bakabrade musani rankanke ga 50 bif mijata kantani kandubatan kantiban bulchi samagalambo obbo salu dribsa ga fider gaggotni mesha tin bisanku fatani yerobishan injiranni harkadik sisuf isanif mal roton akakendamuf ga fide sanif debiyemu kennan dargaggota kanaf roton akakendamu murtaisu sani dubatani jiru radio sagale mekaf nakormalka amburra